Розділ третій. Наступного дня, о пів на першу, лорд Генрі Воттон простував із Керзон-стріт до будинку Олбені, маючи на думці відвідати свого дядька лорда-фермера. Цього добродушного, хоч і грубуватого трохи старого парубка, ширший загал називав себелюбним, не мавши з нього жодної вигоди, а своє світське товариство вважало щедрим, бо він радо пригощав тих, що приносили йому розраду. Батько лорда-фермера був британським послом у Мадриді за часів молодості королеви Ізабелли, коли про Пріма ще й чутки не було. Під одну химерну хвилю він покинув дипломатичну службу, образившись, коли йому не запропонували посольства у Парижі. Посади, що на неї він буцімто мав повне право з огляду на своє походження і безділля, на добірний стиль своїх донесень і безмежну пристрасть до насолод. Син, що секретарював при ньому, подав у відставку разом із шефом. Вчинок дещо нерозважний, як гадали в той час, і, успадкувавши по кількох місяцях титул лорда, заходився на повному серйозі опановувати велике аристократичне мистецтво цілковитого неробства. Він мав у Лондоні двічі малі кам'яниці, однак волів проживати у найманих мебльованих помешканнях, оскільки це було менш клопітно. А щодо їжі, переважно задовольнявся послугами свого клубу. Деяку увагу лорд-фермор приділяв наглядові за власними вугільними копальнями в Середній Англії, виправдовуючись перед собою за цей невельми похвальний інтерес до промисловства тим, що володіння вугіллям дає, мовляв, спромогу джентльменові у своєму камінні з пристойністю палити дрова. У політиці він був торі, за винятком періодів, коли торі стояли при владі. Тоді він безпардонно шпетив їх, як зграю радикалів. Він хвацько, дарма що безуспішно, гороїжився перед своїм камердинером. Безуспішно, бо камердинер усе ж тримав його у шорах. А своєю численною ріднею коверзував уже таки насправшки. Породити таку постать могла лише Англія. Хоч він і казав, що ця країна котиться у прірву. Принципи лорда-фермора були старомодні, але багато що можна зауважити в обороні його упереджень. У кімнаті, до якої увійшов лорд Генрі, сидів його дядько у грубій мисливській курці з сигарою у зубах. Невдоволено буркотячи, він переглядав «Таймс». «О, Гаррі!» промовив старий добродій. «Що тебе принесло так рано? Я гадав, що ви денді, встаєте не раніше другої і до п'ятої не виходите з дому».
«Чисто родинні почуття, запевняє вас дядечко Джордже, мені треба дещо від вас».
«Певно грошей», скривився лорд-фермор. «Ну гаразд, сідай та кажи, що тобі сталося. Теперішня молодь уявляє, ніби гроші – це все».
«А вже ж», – пробурмотів лорд Генрі, поправляючи квітку у петельці.
«А з часом вона ще й упевнюється у цьому.
Але мені грошей не треба, дядечку. Їх потребують лише ті, хто сплачує свої рахунки, а я до такого не привчився. Капітал молодшого сина – кредит. І він причудово живе собі на цей капітал. До того ж, я завжди маю справу з поставниками Дартмура. Тим вони ніколи і не турбують мене. Що мені потрібно, так це деяких даних. Не якихось корисливих, ні-ні, зовсім не корисних».
«Ну що ж, я можу тобі розповісти що завгодно з англійських синіх книг. Хоча ці теперішні діячі заводять туди безлічні синітниці. За тих часів, коли я був дипломатом, все йшло далеко краще. Я чув, тепер стають дипломатами, тільки склавши іспити. Тож чого можна сподіватись? Іспити, мій друже, це справжнісіньке ошуканство. Від початку до кінця. Коли людина – джентльмен, вона знає цілком достатньо, а коли не джентльмен, то хоч скільки б вона знала, це погано для неї.
Містер Доріан Грей не причетний до синіх книг, дядечку, мляво зауважив лорд Генрі.
Містер Доріан Грей? Хто це такий?
Спитав лорд фермор, хмурячи сиві кошлаті брови.
Я й прийшов саме, щоб дізнатися про це, дядечку. Власне, хто він, я знаю. Він онук останнього лорда Кельса. Прізвище його матері – Девере. Леді Маргарет Девере. Ось про неї я й хотів би, щоб ви мені розповіли. Що вона була за одна? З ким була одружена?
Ви ж знали мало не всіх у свій час, так ото, мабуть, її також.
Тепер мене дуже цікавить містер Грей. Я щойно лише познайомився з ним.